piazza a rese passi, quella caglia soli e chiede.
Wemma mehrevan ilişleri edi temralar Nur İsmailzade'den dinleyart Pane Dünya. leşler edi temralar neş prothotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Armağalla quwat edidilleşler mahrawan dinleyijiler sizin baryngyza gowdan gowyny dileg edip eden hemralanyňyza çe minnetdarlyk bildirýärsa geljek sanduşyga çelletir mahrawanlary yaradan taňra tapşyryar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Ýanna taýat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Evivi peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aytıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran İslam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ýewropa ýuwurtlary bilen Laýtada Italiýa bilen hyzmatdaşlyklaryny ösürmäge Eýranyň teýýardygyny Arak çeňi oglan etmegi. Gürusiň Eýrana garşy aýplamalary. Batyşlara Eýranyň boýun eňmejekdigini İslamyň aýtmagy. Şeýlede Palestinany himayet edýän aktivistleriň Sahyonist rejimiň goşunyň tarapyndan tutsak bolmaklary häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Seyit Abbas Araqçy Italiýanyň daşary işler ministriniň oranmasary Ricardo Guariglia bilen geçiren duşuşygynda Eýran Islam Respublikasynyň özara hormat we ortak bäfitler esasynda Ýewropanyň durly ýuwurtlary bilen alaýtada Italiýa bilen hyzmatdaşlyklaryny ösürmäge häwäslediginiň oglan etdi. Pars Today'ın beren haberine göre İtalyan Daşarı İşler Ministerinin orun masarı Ricardo Guariglia, Eyran bilen İtalyan 5. devir siyasi matlahatlaşmalarına katmışmak üçün Tehran'a eden saparının çarçubasında düğün yekşemme akşam ara Eyran'ın Daşarı İşler Ministeri Arakçı bilen duşuşup gürrün etdi. Arakçı bir duşuşukta siyasi, iktisadi ve medeniyet pudakları nekiki yurdun kademi ve dostluklu katnaşıklarına işaret edip Eýran Islam Respublikasynyň özara hormat we ortak bäfitler esasynda Ýewropa bilen alaýtada Italiýa bilen hyzmatdaşlyklaryny we gatnaşyklaryny pukdalandyrmaga häwäslediginiň oglan etdi. Italiýan diplomatiýa detgatynyň oranmasary Guariglia hem bir duşuşukda Arakçy bilen gebleşikleriň peýdaly bolanlygyna işaret edip iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösürilmegine Italiýan häwäslediginiň oglan etdi. Italiýa bilen Eýranyň siýasy matlahatlaşmalarynyň 5-nji döwrüne durly mowzular şorsanyna siýasy, iktisady, medeniýet we konsulçylyk ýaly meseleler şeýlede tebitleýin we halkara wakalar şorsanyna Tehran Washingtonyň gepleşikleri barlananyr. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň baş müdiri Rafael Gurusi bu agentliginiň dolandyrjylar geňeşiniň dewirleýin matlahatyna beren gürrüňlerini Eýrana garşy esassyz aýplamalar ýapyp, Tehranyň ýadro magtatnamalarynyň parahatçylykly görnüşini galmagyny kepillendirmekde Amerikanyň Eýran bilen alalaşyga ýetmegin nukdady. İşna xabarlar gullugunun beren xabarına göre Gurusi sözlerinin devamında Tehran Washington'un arasındaki axtamallayın alalaşıq namada agentliğin rolunun muhumduğuna işaret edip Tehran'ın yadro maqsat namasının qiyinliğini yönü onu da agentliğin bir taraflıq esasında rol oynayacaktığın toslanır. Aytmaq yerli, Eyran'ın parahatçılıklı yadro programması elmadama siyasi basışlara ve günmatarın esası zayıplamalarına seze var bolanır. Yadro şerh namasından ön günmatarı yuvartları bir meseleni hoplu görközmek üçün köp tağallaları edendirler. Yönü Eyran'ın çare görmeği bilen onların şim planı şovsuz bolli. Eýran ýadro şertnamasyna gol çekeni soň öz borçlaryny amala aşyrdy. Ýöne 1397-nji hejri şemsi ýylyna Amerika bir şertnamadan bir taraplaýyn çykdy we Ýewropa hem öz hüttämelliklerine tapılıp bilmedi. 1400-nji ýylda hem ýadro şertnamasyny diketmek baradaky gepleşikler hem günmatarın gowşak durmagy we aşa talaplar sebäpli başa barmady. Ýöne şondan gelen Eýran halkara atom energiýasy guramaty bilen diplomatik gatnaşygyny we hyzmatdaşlygyny devam ettirdi. Amerika bilen Omanna we Rom'da geçirilen sonkı gebleşik, şeyle de Evropa Turoy katibilin gebleşikler we Pekin'neki gebleşikler Tehran'ın sanksiyaların yatırılmağı üçin hakiki kepillikleri yüpçün eden halatına diplomatiya arkalı bir meselen çözmege teyyardığını görküdiyar. Eýran Islam Respublikasynyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islamy Eýranyň ýadrowy sanagatynyň radio dermarlarından her ýyl 1 million adamyň peýdalanýanlygyna eşaret edip, şonuň üçin hem öz halkymyzyň saglygyny howplara duçar etmek we syýasy batyşlara boýun eň mersi bagalan etdi. Meher xabarlar gullugunun beren xabarına vara Muhammed Islami, Xalqara Atom Energiyata Agentliginin dolandırıcılar genişinin devurlayın matlaqatının geçirilmeginin ön suyrasına beren gurrunlarına Qatar'ın Ali Arabi telekanalı bilen söhbetteş bolanır. Muhammed Islami bir söhbetteşliginne her yurdun özüne xas hukukunun bardığını ve agentliginin vezifelerinin hem bellidigini yatlap, Yöne agentligin we beýleki halkara guramalaryň soňky ýyllarda özleriniň ätibarlaryny elden berenliklerine eşaret edip, bu mowduhyň gynandyrjydygyny eglan etdi. Islamy şeýlede bu halkara guramalaryň Amerikanyň bir taraplaryň siýasatlaryna tabiň bolýanlyklaryny bellep, bir meselen global derejesinde esasy kynçylyk bolýanlygyny we dünýä halklarynyň bu mowdudan ziýan çekýänliklerini eglan etdi. Islami şeylede NPT'ye Eyran'ın ıqrarlıdığını ve bir peyman esasında ya da doğusan ağatını östürenliğini xabar verenler. Eyran, BRICS toporunun maliye ve bank bölümleri bilen hizmettaşlıklarını iyi östürmeğin izinadır. Edizinleyiciler şu xabar bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Tumaç bir siyasi fiyineştir yer.
Gijeňiz haýyrly, sapal bolsun hormatly hemralar, eziz radio dinleýijiler habarlaryň bu porsatyna bir siýasy syn bilen siziň gullugyňyzda. Eýran, BRICS toporyň maliýa we bank bölümleri bilen hyzmatdaşlyklaryny östürmegiň ýygnadyr. Geçen günlerde Eýranyň merkezi bankynyň başlygy Muhammed Reza Ferzin Xitayın payitahti Pekinne Şanhay Xizmatdaşlıq Kuromasının maslahatına qatnaşıbdi. Bu maslahatın yanına Muhammed Reza Ferzin BRICS toporun Devrubab Ötüş Bankının başlığı Dilma Rusev bilen duşuşub Tehranın bu maliye kuroma bilen xizmatdaşlıqlarının östürülmək varada maslahatlaşandır. Taraplar bu duşuşuqda BRICS'in maksatlarının durmuşa geçirilmeğine onun Ötüş Bankının rolunun ören muhumduğunu xabar verendirler. Eyranın Merkezi Bankının başlığı Muhammed Reza Ferzin ve BRICS'in Devrubab Ötüş Bankının başlığı Dilma Rusev şeylede Şanhay Kuramasının ağdarlarının hizmattaşlık etmeklerine bu kuramanın hem Ötüş Bankının kurulmağını istediler. Eýranyň Merkezi Bankynyň başlygy Ferzin söýlerini dowamyna soňky ýyllarda Eýranyň ykdysadyýatynyň ösüşiniň kanagatlandyrjy bolandygyny ýatlap, Eýranyň geografiki, tebigi we ansarlyk potensiýellerini ýokardygyny, şeýle hem BRICS'in Devrubab Ötüş Bankynyň agdarlary bilen, ýagny Hindistan, Gönorta Afrika, Ortiýot, Braziliýa we Xitai ýurtlary bilen Tehranyň peýdaly gatnaşyklarynyň bardygyny aglan edendir. Ferzin şeýle hem bank esasynda BRICS'in aglarlary bilen hyzmatdaşlyklary mäkämleşdirmäge Eýranyň taýýardygyny habar berendir. BRICS'in Devrubab Ötüş Banky, ýa-da şol NDB Banky, Braziliýa, Ortiýot, Hindistan, Hytaý we Gönorta Afrika ýurtlarynyň gatnaşmaklaryna döredilendir. Bu bank 2014-nji ýylda işini başlandyr. Bu bankyň esasy maksady onuň agla ýurtlarynyň düýüp gurulşyklarynyň taslamalaryna budjetleriň öpçün edilmegi ıglan edilendir. Emma Eýranyň we beýleki garaşly ýurtlaryň BRICS'in bu bankyna goşulmaklary global ykdysadyýata oly täsirleri goýup bu bankyň agla ýurtlarynyň ykdysadyýat hyzmatdaşlyklaryny hem mundan beýle hem östürip biljekdir. Bu bankın yeni bir muhim maksadı dollar esasındaki gün matarın maliye sistemasına bağlanışın azaldılmağı ve dolların yerine yerli valyutaların ulanılmağıdır. Bu mesele olsa sanksiyalar astında olayan İran yali yurtlara kümek edecektir. İran hem bu banka ağzab olmak bilen özüne zerur olayan bütçetleri öpçün edip Amerika'nın ve gün matarın bir taraflayın sanksiyalarından geçmeyi başaracaktır. Emma NDB banka ağzab olmak bilen mayı koyma gerek bolyan bütçetleri öpçün etmekten ayrı teknolojiya ve sanaat hizmettaşlıkları hem östürüp olacaktır. Esasan BRICS'in NDB banki arası energiya ve durnuklu ösüş taslamalara yürütü üns bilen seyretkendir. Bu mesele olsa İran'ın siyasetleri bilen doğalı oğurdaştır. Çünkü İran nefte bağlanışını azaltmağın ve energiya sevedini dürügeyleştirmeğin izinadır. İran maya koyumları özüne çekmek bilen gün yel ve su energiyaları östürüp bilecektir. İran'ın şeyle de NDB banka ağda bolmağı bilen Moskva Pekin bilenem stratejik hizmettaşlıklarını östürüp başaracaktır.
İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan haberleri devam ediyen. Sahyonist rejimin koşanı Palestina'nı himayet edyen aktivistlerin madli nazlı gemisini saklap, bir gemini batılıp alınan ülkelerde yerleşen, 3-4 portuna geçirmeğinden sonra bir geminin içindeki aktivistleri tutsak etti. Emma Hamas hareketi Madlin gemisine karşı İsrail rejiminin hücmünü yazgırıp, halkara cemiyetçiliğin İsrail'in bir cenayetine kayıtı ulgur közmeğini siledi. Hamas bu hakta veren beyannamasını, Xalqara suularda Madrin gəmisinə qarşı səhyunist rejimin qaraqçılığını yazdırıb, bu gəmidəki aktivistlərin boşadılmaqlarını tələb etdi. Səhyunist rejimin dəniz flotunun önkü sərkərdəsi Əli Azər Marum, Madlin gəmisinin elə salınmağını və onun içindəki Palestinanı qollayan aktivistlərin tutsaq edilməğini İsrail üçün siyasi və harbi yengiliş hasabladı. Amerika'nın prezidenti Donald Trump Amerika'dan bir kanun ve cinayetkar bozkulların çıkarılacaktığını ilan etti. Pars Today'in veren haberine göre Donald Trump, türü sosyal olgamını neşreden sargıdına federal güçlerin bir kanun bozkulları yığınıp Amerika'dan çıkarmağın izinli bolyanlıklarını belirleyip, yöne bu bozkulların federal güçler bilen çaknaşıyanlıklarını haber verip, bir hili bir düzgünçülükler bilen görüşülecektiğini ilan etti. Trump şeyle de Los Angeles'i bir kanun bozkullardan boşatacaktığını ilan edenler. Amerika'da Trump'ın devleti bozkullara karşı hareketlerini devam ettir. Yer yöne Amerika'nın rayiatları da bir siyasetler bilen karşılaşıyandırlar. Pars Today'in veren haberine göre Amerika'nın rayiatları bir vurdun ikinci ulu şehri bolyan Los Angeles'e miting kurup Trump'ın devletinin migrasiya ve bozkullar baredeki siyasetlerine ve çeklendirici hareketlerine karşı çıkıp bir siyasetlerin yatırılmağını silediler. Emma Los Angeles'in polisiye güçleri protestçileri çaşırmak için güz yaşardıcı giyerden peydalanandırlar. Şöyle bir vaktin ödüne Amerika'nın prezidenti Donald Trump düğün yekşembe günü Los Angeles'teki protest çareleri yatırmak için Kaliforniya Milli Gardı'nın güçlerinin 2000 ağzatının Los Angeles'e geçirilmeğinin buyruğunu kol çekendir. Sahyonist rejimin koşunu Gazan demirgadığından nesil kırgınçılığı ve cenayetlerinin devamını bir beyanname yayladıp, Cebaliya'daki yaşayıcılara güçlü hava hücumları bilen haybat atıp, onların çalt öylerini boşaltmaklarını talep etti. Pars Today'in İran'a salgılanıp veren haberine göre, Sahyonist rejimin koşunun Arap Metbuğat vekili Abihay Edra'yı, yankı beyannamada Gazan demirgadığındaki yaşayıcılara öylerinden çıkıp Gaza dolağının beylik tebitlerine göçmekleri barada duyduruş verdi. Bir beyanname esasında Sahyonist rejimi Cebaliya septindeki Ennehze, Erruze, Esselam, Ennur, Ettufah, Eddurç ve Telle Zater mahallelerindeki ilata güçlü hava hücumların bolacaktığı barada duyduruş verendir. Yine bir haber bilen siz hormatlıların hizmetine. Sen aň döwleti Gazzaň mazlum halkynyň hem aýatlarynyň dowamyny, Israil rejimine garşy harbiý operasiýalaryny dowam etdirmekde ykrarlydygyny habar berdi. İsna xabarlar gullugunun beran xabarına göre, korunuş işler boyunca Yemen'in premier ministerinin oran matari Celal Errabişan, Yemen'in sana avulayatına geçirilen hopluluk güçlerin paradını beran gürrünlerine, Gazdan halkına karşı İsrail rejiminin cenayetlerine, halkarı kömeklerin ve Arap yurtların dınmaklarının çarçubatına sen an, İsrail'e karşı operasyalarının devam ettirilecek dini ve Yemen'in bir siyasetine büyüthon yanlığını xabar verdi. Ediz dinleyiciler Türkmen Radiyatından şu gece degişli 3. bölüm xabarlary eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen saat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm xabarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
İjeňiz haýyrly, sapal bolsun hormatly hemraýlar, eziz radio dinleýijileri. Gepleşiklerimizi ýene dowam etdiýärs. Deslap Eýran alimleri diýen gepleşigini eşitdirers. Bu gepleşikden soňra bolsa Inqilap başlygyndan Gullabyzlar diýen gepleşigini we iz bilen deslap Ýürek joşgyn diýen gepleşigini we onuň soňam Öý we maşgala diýen gepleşigini antine berer. Hemişekiler ýaly bile hemra bolun.
Beýkemde baxşandallaryň ady bilen telemeli gadyrly radio dinleýijiler. Mehribanlardan baryňyzda jan sağlyk, parahat ýaşaýyş arzuw etýär. Iran alymlar diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen gullanýarsa. Hormatly hemraýlar, Iran alymlar diýen gepleşigiň bir hepdeki sanyny, Iranly şahyr Ustad Qysar Aminpur hakyny teýýarlanan gurrun bilen hyzmatyňyzda. Söylerimiz hädir gutaranok. Seretiyen çe wagt gitmek wagty ýetýär. Ýene de şol gadym hekaýat. Sen hawarly bolmakaň, ýene alaşsyz gitmeli bolýarsyň. Ey taryh, ey bag hasrat, birden ike nagat çalk giç bolýandyr. Merhaban dinleyiciler, edit hemrallar, bizim yurdumuz İran'a, şu mahana din, kub alımlar hasıl, edebiyatçılar ve ulu şahirler dünya inip yaşap geçiptirler. Doğrudan hem bir bay ülke, tarihin boyunna medeniyetli, kımmatli, bilin timmetli şahsiyetleri adam oğlunun köpçülüğünü hütürlep bilendir. Şehri bir adam ve dana insanların kadar kımmati her bir genç hadinadan yukarıraktır. Olar hatta dünýäden gaýdalaryna hem eserleri we oý pikirleri baky galyp, dünýäň ady belli ilmiý merkezlerini tapak berýändir. Inqilapçy şahyr Qysar Aminpur şol şahsiýetleriň biridir. Thank you. Hormatli emralar, İlin ve İnqilabçı İranlı şahir merhum Qeysar Aminpur 48 yaşında dünyadan qaytan bolsa da yönü on şorları İlatın lehillerine bağlandır. İranlı çağırlar Qeysar Aminpur'un şırlarını sapaklarını tağlim alıp da kelası belen setler bilen okap yadalandırlar. Olorun yüzünün qaytar qaytar maşq yadıp da şahirin sözlerini yüreklerini beslendirler. Hormatli emralar, Qeysar Aminpur 1338-ci hicri şemsi ýylyň ordubehşt aýynyň 2-sinde Iranyň Xuzistan vilayetiniň şäherleriniň birini dünýäge getirdi. Ol çağlyk döwrüni we ilkinji okuw mektebini dogduk mekanyna başdan geçirdi. Soň bolsa okuwlaryny dewam bermek üçin Desfula gitdi. Aminpur 1978-ci miladi ýyl bilen teng gelýän 1357-nji hijri şemsi ýylyna tejribi ilimler puwdugyna diplomny alyp, ondan soň hem Tehran ýokary hujaýyna mal tebipçilik puwdugyna okuwlaryny idarlady. Merhaban dinleyiciler. Hozalem aýtdym ýaly Qeysar Aminpur mal tebipçilik buğdogyny ýokary hujaýynda okuýdy. Ýöne 1979-njy miladi ýylda öz buğdogyny ýitgedip, sosial alymlaryň okuwçylaryna berdi. Emma bu buğdogda hem Aminpur kanagatlanmady we ol 1984-njy miladi ýylyna öz okuw buğdogyny ýitgedip, Tehran ýokary hujaýynda part dil we edebiýat buğdogyny okuwlaryny dewam etdi. Ustad merhum Aminpur 1997-nji miladi ýylynda part dil we edebiýat buğdogyny doktora derejesini gazandy. Mehriban hemralar, İranlı şahir ve yazıcı Qeysar Aminpur İslam İnqilab döwrüne täsir galdyrjy şahirlaryň biri bolandyr. Ol 2008-nji miladi ýylynda Bağı Keşfler adly ýygnagyň 7-nji döwrüne saýlanan şahsiýetleriň biri boldy. Şeýlede ol halkara fejr bayramçylygyna hem saýlanyp bayrağa münasip tanyldy. Qeysar Aminpur öz qoşqular we ýadigär goýan setirler bilen edebiýatçylaryň ýanyna ähmiýetli ornundan paýly bolandyr. Merhaba hemrağlar, edi dinleyiciler. Bir de hemrağ olup da bun ki İran alımlar diyen gepleşir dinlediniz. Allah yarınız sağ aman yaşan.
İnqilab başlığından gül lavdılar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir hem de baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen. Salam ediz dinleyiciler, qadirli hemralar. Hala o halınız yaxşıdır da inşallah. İnqilab başlığından gül lavdılar atlı gepleşiğin novat dek sanı velen huzurunuza geldik. Hormatly hemralar, gadirli dinleyijiler, ene biz bu sanki gepleşigimizde hac mevsimini gözüne alıp, inqilab başlygynyň hac mevsimi we hacyň pazylatlary barada aýdan gurrunlaryna salgylanarys.
Eger gadir bedonim, eger dumbal maneviýet boşim, zarfiýet hac az hemme wajybat diger بیشتر. این یک طرف قضیه در این حال یک ظرفیت بی نظیر اجتماعی هم در حج وجود دارد. ببینید این از خواص فرائض اسلامی است. اسلام این همه بر روی معنویت تکیه می کند، اما معنویت اسلامی به معنای انزوا و روحانیت و گوشه‌گیری و جدایی و دوری از مردم نیست.
Hormatly dinleyijiler, inqilab başlygynyň aýtmaklaryna görä, hac islamy magariflaryň joşgun çeşmesidir. Musulmanlar dünýäniň her bir künjeginden tohidin we Hudaý Tagalanyň ýekeligini amalla görnüşe görkezmek üçin Mekke'de yığınanýarlar we hac parizasyny yerine ýetirýärler. O musulmanlaryň bir kıpla wagt namaz okuýmaklaryny we agzy birligini dünýädäki insanlar üçin tomaşa goýýarlar. Qadirli hemralar, İslam dininin mühim taglimatlarının biri hacdır. haç dini pikirlerin siyasi we köpçülükleyin dayanmagyny ýollar. Islamy inqilab ýeňşe ýeten soň Hezret Imam Homeyni rahmetullahi aleyh Ibrahim aleyhisselam ça hacı yerine yetirmeyi köp çıkışlarına beyan ettiler. İmam Xomeyni rahmetullahi aleyh hezretlerden son olsa, hezretleri Ayetullah Lozma Xameneyi öz çıkışlarına hac meselesine köp salgılanıp, hacı berca yetmeyi musulmanların ağzı verilgini tomoşa koymaktığını gaytar gaytar nıxtadılar. Edip dinleyiciler, beyk yol başçımız hedretleri Ayetullah Lozma Xameneyi hac meselesi haqda şeyle permayiş etdiyarlar. Hac meselesi musulmanların birleşigine sebep bolýar. Musulmanlar dünyanın durlu künjegünden bir mukaddes mekana üýüşüp, bir-birler bilen duşuşýarlar. Olaryň ýürek döşlükleri güýçlenýär. Olar İslam dünýäsinin näki kynçylyklar bilen tanış bolup bilýärler. Ve içerki we daşarky düşmanlar tanýarlar. Hormatly indeşler, hacın parizalarını doğru suratda bitirmek söýnükli we din halar işdir we elmadam oň magnawi taraplaryny gözegine almalar. Hac parizasyny berja etmek üçin Mekke Medine gitýän hajylar wahyň inen mukaddes mekanlaryna aýlanyp, şol mukaddes mekanlaryň zeýinine we ruhda döretýän magnawi täsirlerinden paýly bolup, öz dünýäde eden günahlarından towbe etýärler. We hemmeler bay garyp aq yağız we qara yağız diýmäni bir Allah'a baş eňip bir qıpla we qıp namazy okuýarlar.
Buniyel İslam ala hamsin hamsati erkanin fi din sawmun wa salatun wa zakatun hajjun wa shahadatayn shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى
قدر لدنجلجلر ايدي ثمرالر ارما ورين الله تغلا بارين ذا قوات بيرثن انا سوسيال ايرلرد نومرمز 0098 91 89 10 1 ادرس مذم @ تركمن _ راديو ثا خوش الله يارنغز ساغلق دياشان
Yürüp coşkunu.
Canım enim. Tindi canım, ruh rivanım, bar vücudum canım enim, iki dünya genç ikenim, mal mülküm canım enim. Başta aklım aydın yolum, güç kuvatım arka dağım, yürek bağım, mehribanım, hoş guftarım canım enim. Hak kelamın taglim berin, Can bağlam deyip bağrın tilin, kalbimi mehrin sindirin, mehribanım canım enim. Kışta kızgın doğunu dolan, tomuslu sayı van bolun, ıhlas bilin ak bakt dilen, bakt ıgbalım canım enim. Can şehtinin ak süt berin, can bağlam deyip candın füyün, Gece yatman danlatırın, mahtabanım ayım enim. Her ne yatsam azdır yeni, mehrin doğulup in cahana, bermenim dünyan malına, cennet gülüm canım enim.
Өй өе машғала.
بسم الله الرحمن الرحیم قادیر همده بخشندال لانن عدو و یادو بلن سلام ایتیارس اوی و مشغلات لگیب لیشگن ازیز دنگلیجلرنه. Qadirli hemralar ediz dinleyiciler, önümü öndürmek, iş talaşın gözlüğün ne olmaq onun ähemmiyeti diyen mazmun bu san gepleşigimizin mazmunudur.